Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Eelmise jutulõigu lõpus jõudsime punkti, kus Hitlerile tema esimesel ilmumisel nii öelda seltskonda anti iseloomustuseks nimi suure suuga austerlane ja nimedest tuleb selleski osas juttu. Nimelt on teemaks nüüd Trebiš Lincolni vandenõu Wilhelmiga. Kõlab kõik hästi, aga läme edasi. Veel enne kui suure suuga austerlane jõudis kolida endistesse Bottendorfi tubadesse, kerkis Saksamaal esile veel üks isiksus, kelle minevik oli vähemalt sama tume kui von Bottendorfi oma. Põgusal vaatlusel polnud tal tuuleorduga küll midagi pistmist, kuid edaspidi mängis ta siiski tähtsat rolli ja nimesid tal ikka jagus. Trebiš Lincoln, ehk Moses Pinkles, ehk Ignas Trebiš, ehk Timoteus Lincoln. Mõnes mõttes on Lincolni elukäik veel seiklusrikkam kui see Bottendorfi oma. Ise väitis ta end sündinud olevat Budapesti põllutöömasinate suur kaupmehe Nathan Trebiši pojana. See, miks ta end Timoteus Lincolniks nimetas, jäi lahtiseks. Nooruses oli ta olnud näitleja, siis vahetanud selle ameti ajakirjaniku oma vastu, proovinud Hamburgi evangeelses missionimajas õppida teoloogiat ja töötanud Ameerikas evangelistina, üritades teise usku pöörata juute. Seejärel sai ta diakoniks Kanada Anglikaani kirikus. Hiljem ilmus ta välja preistrina, et lõpuks saksa keele järelaitamistunde andes eraõpetajana töötada Lord Rowntree lossis. Veel enne esimest maailmasõda astus ta Rumeenias ja Berliinis üles oma aja särava õlispekulandina. Sõja alguses sai ta tsensori koha Briti sõjaministeeriumis. Ka seal ei püsinud ta kaua, vaid läks ajakirjanikuna New Yorki, seejärel Washingtoni, kus ta otse USA valitsusele alluvas dešifreerimisosakonnas tööd sai. Kellel nüüd salaagendi ametist aimu on? See taipas Trebish Lincolni tööst juba rohkem kui hädapärast vaja oli. Ja korraga tehti tema Saksa spioon ja Ameerika sõtta astumise vastane propagandist. Tollases veel küllaltki neutraalses Ameerikas arreteeriti ta antibritiliku tegevuse pärast mingil mittepoliitilisel ettekäändel ja saadeti Inglismaale. Kaubalaevaga. Inglismaal võeti temalt Briti kodakondsus ja süüdistuseks oli riigi reetmine. Siiski sai ta karistuseks kõigest 3 aastat ja seda hoopiski veksli võltsimise pärast. Need 3 aastat, mis ta veetis Pentonsvilli vanglahaiglas, ei olnud talle just ülearu rasket kanda. 6 aega pärast tingimusteta kapitulatsioonile alla kirjutamist lasti Trebish Lincoln vabaks. Politseiametnikud viisid ta Harwichis laevale, aga siin läks midagi vilt. Ja ta viidi vanglasse tagasi ettekäändel, et tema kodumaal Ungaris keeldutakse teda vastu võtmast. Igaks juhuks pandi ta nüüd üksik kongi. Aga 11 päeva pärast lubati ta vabaks lasta, kui ta nõustub kodumaa asemel sõitma Saksamaale. Saksamaal paistsid tõepoolest asjad korras olevad. Saksa riigil oli parasjagu käsil vabariigiks muutumine ja keiser talus Dornis järele andlikult esimesi solvanguid. Ja tal läks veel hästi, sest vähe puudus, et tal oleks tulnud koos kindralitega nende saatust jagada, nagu hiljem tuli tähtsatel natsininadel sõjakurjategijatena internatsionaalse tribunaliga protsessil teha. Nende korrastatud suhete tõttu lebas Saksamaa nagu puhtaks pestud laip uue maailma korra lahkamislaual. Õippenist Malmedini tuli maa loovutada Belgiale, Elsas, Lotringen ja Saari sõekaevanduste piirkond Prantsusmaale. Poola ja äsja loodud Tšehoslovakia said ülem- ja Põhja-Silesia, Poseni provintsi ja mõningad alad Scheidenmülch-Koonitsi raudteest 8 kilomeetrit ida poole, kokku ikkagi 130 000 ruutkilomeetrit 15 miljoni elanikuga. Ilma igasuguse rahvahääletuseta pidi 1,014,550 sakslast kolima aladele, kust omakorda pidi välja kolima 253,740 poolakat. Sel põhjusel tuli loovutada 5000 vedurit ja 150 000 vagunit, anda liitlaste käsutusse mõningad raudteeliinid koos vajaliku personaliga, kelle ülalpidamine jäi siiski sakslaste mureks. Belgia rannikualade koristamisel tuli vastu vaidlemata loovutada mõningad jõelaevad, puksiirid, lootsikud ja kaubalaevad. Vaatamata elatusvahendite jätkuvale blokkaadile konfiskeeriti 140 000 lüpsi lehma, mille asemel anti hiljem USA purgipiima.
Prantsusmaale tuli loovutada 2000 sugupulli, 9000 lüpsilehma, 500 sugutäkku, 30 000 noort mullikat, 1000 oinast, 10 000 kitse ja vaatamata kaotatud söekaevandustele tuli Saksamaal ikkagi Prantsusmaale, Belgiale ja Itaaliale loovutada 367 miljonit tonni sütt. See pole kaugeltki kõik, aga reparatsiooninõuded käivad teise teema juurde. Igatahes just niisuguste korrastatud vahekordade juurde juhiti nüüd Trevish Lincoln. Koos koju pöörduvate Saksa vangide transportiga jõudis Trevish Lincoln Veeselisse, kus Saksa piirivalvurid tale pikalt seletasid, et Berliini ei tohi keegi sõita, kui ta just juhuslikult sealt pärit ei ole. Ilmselt kuulis seda juhtumit pealt järelvalveametnik, kellele jäi kõrvu reisija nimi Trevish Lincoln ja see nimi tundus talle tuttav. Ta kutsus kontrollija oma büroosse ja kui nad sealt väljusid, oli kõik kõige paremas korras ja Trevish Lincoln sai Berliini nii priipileti. Tema esimene käik oli villasse, mille nimesilt teatas, et seal elab keegi Charles Newman. Loomulikult ei elanud Tiirgarteni vastas Viktoria tänaval ilusas villas Charles Newman, vaid kunagine kindral kortermeister Erich Ludendorff. Seda puhku praktiliselt Saksa sõjaväe diktaator, kes pärast sakslastele mitte just eriti edukat Lenini riigipööret ja oma militaarsete ja enne kõige poliitiliste ambitsioonide läbikukkumist 1918. aasta oktoobris lahti lasti. Veebruaris 1919 pöördus vaene Ludendorff Saksamaale tagasi, ainult siviilis, ja teenis sellest ajast peale nimetõttu variisikuna kellegi Hauptmann Papsti loodud rahvuslikus ühenduses kui strateeg. Lühinägelikult asus rahvusrevolutsionäär juhtumisi elama Berliini. Kindralstaabi ringides ei tahetud aga parlamentaarse konstitutsioonilise demokraatiaga üldse tegemist teha. Ka vanale Wilhelmile eelistati kroonprintsi. Nüüd marssisid Tiirgarteni vastasmaja sisse välja erariides mehed, kellest oli kohe näha, et mugavamalt oleksid nad end tundnud mundris. Värskelt Briti vanglas saabunud Trevish Lincoln võttis kohe ühendust preisi ofitseridega ja üsna varsti juhatati temagi Tiirgarteni villasse Oberst Baueri ette. Mingeid saladusi kellelgi tema ees ei olnud, pigem vastupidi. Talle usaldati ka delikaatne ülesanne, mille eest isegi kindralid tänulikud oleksid olnud. Nimelt ei tahtnud keegi vanale Wilhelmile ütlema minna, et nad tema asemel kroonprintsi keisriks tahavad. Seda pidi tegema Trevish Lincoln. Viimane sõitiski Amerongenisse, aga keisri adjutant, ekskindral Dommes, ei tahtnud lubada teda majesteedi ette. Edutult. Briti pressi lööklauseks sai neil päevil Lincolni vandenõu Wilhelmiga. Visiit Amerongenisse, kauplemine keisriga. Lincoln saab 500 000 naela kontrrevolutsiooni eest. Nagu näha, teeb ajalugu mõnikord kummalisi haake. Ja tähtsused tule seiklejale, kes pole väärt ajalooraamatus mainimist, usaldatakse tähtsaid ülesandeid. Berliinis ilmselt inglise ajalehti ei loetud, sest nüüd saadeti Trevish Lincoln Hollandisse kroonprintsi juurde, kes paistis sellest olevat ülimalt meelitatud. September 1919. Nüüd käis Trevish Lincoln Ludendorffi villas vabalt sisse ja välja. Seal küpsetati putši plaane. Kõigepealt oli vaja liitlasi. Otsiti kontakti Vene monarhistidega ja eelkõige kindral Piskupskiga. Kindral Vassili Viktorovich Piskupski oli parempoolsete vaadetega Ukraina päritolu Vene kindral, kes hiljem aitas kaasa Hitleri võimule tulekule. Trevish Lincoln sai ülesande luua sidemed Ungari diktaatori Hortiga ja ta sõitis Budapesti. Missioon jäi edutuks. Ja kui ta 1920. aasta märtsis Saksamaale tagasi tuli, oli putšistid äärmiselt pahased, sest Antant oli annud üllatava käsu vallandada kindral Lütvitsi alluv mereväebrigaadi kapten Erhard. Nähtavasti olid ofitserid siiski lugenud inglise lehti. Hüsteeriasse aetult ja täiesti ette valmistamata marssisid nad tulvil naiivsust ööl vastu 13. märtsi 1920 oma gruppidega Berliini peale ja hõivasid linna. Wolfgang Kapp nimetas end uueks riigikantsleriks. Aga paistab, et tollased sõjaväelased polnud nii kõrgel tasemel kui tänased profid mõnes riigis. Valitsusel koos president Baueriga lasti põgeneda Dresdenisse ja Stuttgarti ja kaasa võtta riigipank. Pole raha, pole sõduritel palka. 17. märtsi hommikul andis Kapp alla ja asus koos Lütvitsiga teele Šveitsi suunas. Samal 17. märtsil startis Müncheni lennuväljalt sõjaväelennuk, mille ainukesed reisijad olid luuletaja kirjanik ja tuulevend Dietrich Eckart ja vahepeal Saksa tööpartei propaganda ülemaks tõusnud Adolf Hitler. Selle reisi põhjused on mõistetamatud. Kes andis neile ülesande, mida tuulevennad Berliinis tahtsid. Tugeva äikese hoodõttu tuli lennukil umbes 70 kilomeetrit enne Berliini edelas asuvas Jüterbogis maanduda. Pealegi polnud enam üldse ohutu lennata, sest spartakistid olid tänavatele ehitanud juba barrikaadid. Kui Hitler lõpuks siiski Berliini jõudis, teatas neile Trevish Lincoln. Kaduge tagasi oma Münchenisse, kõik on juba möödas ja Kapp on põgenenud. Hiljem kirjutas Hitler oma tööandjale, uudiste toimetuse ülemale ainsa teate olukorra kohta Berliinis. Kui ma tegin valitsuse pressišefiga juttu kapist, nägin ma ja sain aru, et sellest mingit rahvuslikku revolutsiooni ei saa tullagi ja mingit edu pole loota, sest pressiülem oli juut. Küsimus, kas ka Trevis Lincoln oli juut, jäi sinna paika. Igatahes õnnestus Trevis Lincolnil päästa osa putšiks ette nähtud rahast ja see Münchenisse kaasa võtta. Pärast Bronderi artiklit rahvuslikus vaatlejas ostis Hitler isiklikult 1921. aastal 100 000 marga sularaha eest ära rahvusliku vaatleja, milles seda vähemalt 80 000 marka veel lisaks sisse pidi maksma. Tegelikult paneb ju imestama, kust sai Hitler sel ajal raha? Sest vähe sellest, et ta maksis 100 000 ajalehe eest, tema tasuda jäi ka 250 000 marka ajalehe võlgu. See oli aeg, kui tuule juurde viivate jälgede segamine oli juba täies hoos. Nagu see Bottendorf, lahkus Saksamaalt ka Trevis Lincoln ja ilmus uuesti välja Hiinas. Pärast seda, kui natsid olid võimu üle võtnud, pöördus ta Saksamaale tagasi ja töötas Heinrich Himmleri juures SS-i juhatuses. Mõnikord arvas ta end olevat laama Jordi Denny, aga ei ole usutav, et Trevis Lincoln oleks nagu Gurdjieff, Crowley või Haushofer käinud Tiibeti kloostrites hankimas üli inimlikke teadmisi. Aga sõja ajal oli see just Trevis Lincoln, kes lõi SS-i sidemeid Tiibeti kloostritega. Berliinis olevat aga olnud üks rohelisi kindaid kandnud munk, kes olevat regulaarselt kohtunud Hitleriga. Munga kohta liikusid jutud, et tema käes olevat hoiul võti, mis avab Agarthe riigi ukse. Seda tuleb mõista esoteeriliselt. Kuigi Himmleri hilisemad ekspeditsioonid Tiibetisse lubavad arvata, et keegi siiski uskus Agarthe riigi olemasolusse. Üldiselt tundub, et maagilised kokkupuuted ei pidanud tingimata olema just natsionaalsotsialistide spetsialiteet. Ja 1962. aastal teatas Ameerika etnoloog Lewis pärast Tiibeti reisi, et Nikita Sergejevich Hruštšov, nõukogude liider, võlgnes tänu kunagisele Stalini leitnandile Molotovile selle üldtuntud tahtejõu ja otse hämmastava immuunsuse pärast, mida Hruštšov näitas üles suhtlemisel Bogdo Khani või Hutukuga, kes oli viimane Kesk-Aasia laama ja elusa Buda kehastus ning samade omadustega kui Tiibeti Dalai laama. See võis muidugi olla ka üks külma sõja legend, sest samasuguseid lugusid liikus juba Trotski ja Lenini ajal alates 1918. aastast. Nii teatati Vene ajalehtedes, et Kremlis olevat peetud musta maagia rituaale. Kõike võib välja mõelda, aga vana sõna ütleb ikkagi, kus suitsu seal tuld. Viimati nähti Trevis Lincolni ametlikult 1942. aasta detsembris Ida-Aasias füüreri antud kolmanda riigi ülesandeid täitmas. Kui ta detsembris Lufthansa liinilennukil Berliini jõudis, oodati teda Tempelhofi lennuväljal ja viidi sealt riigi siseasjade peastaapi. Seal ulatas ta Hitleri ihuarstile, doktor Morellile edasiandmiseks Himmleri väikese kohvri, mis olevat sisaldanud Lailenni kloostrist pärit salapärast pulbrit. Selle missiooni eest sai Trevich Lincoln Himmlerilt 2 miljonit naela. Et sõdalaadi arstirohud olid natsionaalsotsialistide prominentide puhul igapäevased. Seda tõendab ka vihje Briti ajaloolase James Leesoni raamatust, mis käsitleb Rudolf Hessi poolmüstilist lendu Inglismaale. Pärast tema kinnivõtmist leiti tema pagasi hulgast igasuguseid meditsiinilisi vürtse. Üks neist vähemalt oli Hessi jutu järgi ühelt Tiibeti mungalt saadud eliksiir. Ajaloolavalt kadus Trevich Lincoln 1943. aastal. Jaapani raadios teatati, et olevat oktoobris surnud ühes Jaapani haiglas. Rahvuslikus vaatlejas avaldati sel puhul teda austav järelhüüd, milles öeldi, et ta olevat surnud hoopis vähem eksootilises Gratsi linnas Austrias. Pärast teist maailmasõda laiskis Ameerika salateenistus Gratsis oleva haua igaks juhuks lahti kaevata. Ja kui kirst avati, siis oli see tühi. See sündmustest etteruttamine juhib loo tuulekeskuse ja hüperborea kaudu kolmandasse riiki.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.